Olen tällä hetkellä täällä kauniissa Eija Inkeri Kokin kodissa Lahdessa ja nyt on juhannusaattoon käsillä. Kankkulan kaivo kuului aina tuohon suomalaiseen radion juhannusrepertuaariin, perinteeseen suorastaan. Neulasen Manta, mitä teille tänä päivänä kuuluu?
No ihan hyvää minulle kuuluu, että paikat on terveinä ja vielä pääsee notkistamaan polviaan ja kaikki tällaista.
Kuinkahan monta näitä Kankkulan kaivoja, jossa Neulasen Manta oli hyvin tärkeä, oli tämä kraateri ja sitten oli spiikkeri tai piikkeri, Hannes Häyrinen ja niin edelleen. Niin kuinkahan monta niitä oli tehty?
En minä muista, enkä tiedä. Minusta tuntuu niin kuin niitä olisi tehty noin kerran kuukaudessa suurin piirtein. Ja sitten sen jälkeen, kun minä muutin tänne Lahteen, niin silloin minä tein aina ne omat juttuni täällä ja lähetin sinne tai vein tai menin sinne tekemään, että näin tapahtui.
Jos vielä ajatellaan ihan tuota Kankkulan kaivon alkua ja radiohistoriaa ja radioteatteria, niin minä vuonna oikeastaan uranne alkoi?
Se oli siinä ihan 50-luvun alussa. Silloin mä sinne pääsin, joo. Ja sitten, en tiedä sitten mistä syystä se johtui. Minä luulin, että siinä oli Antero Alpola aikamoinen tekijä, että hän kai jollakin tavalla haistoi sen, että minusta saattaisi paremminkin tulla sen ajanvietepuolen kuin tämän draamapuolen näyttelijä.
Hän ilmeisesti haistoi sen kielestä, nokkelasta kielestä.
Joo, ja sitä paitsi meillä oli Antero Alpolan kanssa niin tavattoman samanlainen huumorintaju. Siis ei mikään sellainen kermakakkuhuumori eikä mitään semmoista, mutta sellainen iskevä, pieni, että ei tarvinnut nauraa ollenkaan, mutta huvitti kauheasti.
Nämä olivat hyvin suosittuja, nämä Kankkulan kaivot ja sen hahmot. Niitä odotettiin suorastaan, muistan lapsena niitä kuunnelleeni. Ja ne olivat tärkeitä asioita. Humppaveikot, Teijo Joutsela, musiikki kuului ehdottomasti siihen omimpaan asiaan ja siihen ytimeen. Jos ajatellaan vielä noita Neulas Mantan osia, niin teillä on jäänyt varmaan mieleen sellaisia kivoja, vähän juhannukseenkin sopivia asioita.
Siellä oli nyt esimerkiksi juuri tähän juhannukseen hyvin sopiva, sanoisin kuin vähän niin kuin varoittava esimerkki. Nimittäin tapahtui niin, että räätäli Neulasvainaja ja ratkesi ryyppäämään. Ryyppäsi pullon keskikaljaa. No mitä siitä? Minä pistin sen perunakoppaan selviämään. Menin sitten parin kolmen päivän päästä katsomaan. Oli vähän nälkäinen, mutta vesi selvä.
Jos ajatellaan tuota Neulasen Mantaa, niin aiheet eivät välttämättä olleet aina kovin kaukana Eija Inkerin omasta elämästä. Kun tulitte ylioppilaaksi, niin Neulasellakin tapahtui vähän samanlaisia asioita.
Juu. Mantahan kirjoitti myös ylioppilaaksi. Ja kun Pekkeri, tämä Hannes Häyrinen, kysyi, että no mitenkä se nyt on Mantalla nämä ylioppilaskirjoitukset menneet, niin Manta vastasi, että 5 improbaattoria on valmis.
Just joo, ja kaikki hyvin siitä huolimatta.
Ja nimenomaan siksi.
Sanoitte tuossa äsken, että Antero Alpola, radion viihdepersoona, viihdetuottaja, tavallaan aavisti sen, että Eija Inkeristä tulee mitä oivallisin Manta. Minkälainen suhde teillä oli sitten tuohon Aune Haaralaan?
Ihan hyvä. Nimittäin hän kirjoitti nämä Mantaneulasen jutut kaikki. Ja se oli niin, että hän käytti siis todella hyvin paljon näitä, mitä minun elämässäni tapahtui, mitä hänen elämässään tapahtui, kaikkia tällaisia. Että ne kaikki olivat itse asiassa hyvin tuttuja asioita meille molemmille. Ja mitä taas tulee Antero Alpolaan, nämä molemmatkin, mutta varsinkin Antero Alpola, hän teki meistä semmoisen, jotka olimme mukana tässä Kankkulan kaivossa, hän teki meistä sellaisen hyvin keskenään yhteen hitsautuneen tiimin, että meidän ei paljon tarvinnut harjoitella mitään. Ja jos oli jotakin huomauttamista, niin Antero sanoi ainoastaan, että olkaa parempia. Se oli ainoa ohje. Ei koskaan mitään muuta.
Eikä nauranut varmaan päälle yhtään.
Eiväthän nämä ole mitään naurettavia asioita. Nämähän ovat vain huvittavia.
Ja siinä mielessä niin vakavasti otettavia, että niiden kanssa ei leikkiä lasketa.
Ei. Ei lainkaan. Ei minkäänlaista leikkiä. Että me teemme sitä niin verissä päin. Ja kun jokainen tiesi ihan täsmälleen, mitä hänen pitää tehdä. Että siinä ei ollut lainkaan ohjaajalla tarpeen. Siis sanoa mitä yksityiskohtia, että korosta sitä teestä, eihän siitä olisi tullut mitään. Mehän oltiin niin kuin semmoinen mafiaporukka. Ja meistä kaikki muut oli vähän niin kuin, sanoisinko mä, semmoista joutavaa kamaa.
Kuinka paljon tehtiin inspiroimalla siinä sen tilanteen mukaan, että saattoi toisella tapaa tulla, että lähti lentämään, niin oliko sellaista?
No ei oikeastaan, siis tekstistä ei millään tavalla poikettu, että se pidettiin ihan semmoisena kuin se oli. Ja sitten, että mähän sisälsin hyvin paljon lauluja esimerkiksi. Mantalahan oli hirveän paljon lauluja ja hänhän lauloi Carmenin ja mitä kaikkea hän teki tällaisia. Ja miten mä sen sanoisin?
Se ei ole järin kaukana muuten Mantan oikeastaan tällaisesta toisesta persoonasta. Teillä on musiikin, olette saaneet musiikkikoulutuksen ja siihen aikaan piti näyttelijän osata lukea myöskin nuotteja. Ja teillä oli siinä mielessä niin kuin valmiudet siihen.
No ei tarvinnut, siis näyttelijät, että ei periaatteessa tarvinnut lukea nuotteja, koska kärkihän siellä pimputteli aina vaan sen, mitä tarvittiin, niin sieltähän se tuli toisissakin jutuissa kuin tässä Kankkulan kaivossa. Mutta minulla nyt oli se onni takana, niin että minä olin sen verran opiskellut tätä musiikkia. Siis aikoinaan Viipurin musiikkiopistossa ja sitten täällä. Ja että tiesin, mitä ne nuotit ovat ja kuinka niitä luetaan.
Että millä sävelkorkeudella mennään ja missä?
Joo. Ja sitten juuri se, että osaa käyttää niitä hyväkseen. Siis tätä ihan teoreettista puolta, että toisin sanoen. Se yleensä noin, että jos oli lauluja, ne harjoiteltiin noin, mentiin kerran läpi ja sitten vaan hyviä merkintöjä sinne nuottiviivastolle ja tällä tavalla se sujui.
Kuinka siis on muutos siihen sitten tuli, kun tulitte Lahteen? Miehen ammatin takia nimenomaan tulitte tänne?
No en mä nyt tiedä, tuliko siinä nyt niin hirveän suurta muutosta siis siinä mielessä, että niin kuin mä sanoin, että mä jatkoin niitä juttujen tekoa täällä lahtelaisessa studiossa, mutta vähitellen. Niin ja sitten paitsi Albolahan tuli tännekin ja täällä tehtiin siis yhdessä juttuja. Se vähitellen sitten kuivi ja varsinkin jo siinä vaiheessa, kun me sitten muutimme kokonaan ulkomaille mieheni kanssa, niin sittenhän se oli selvää, että ei enää.
Minkälainen tunto teille Eijankeli Kok tulee nykyisin, jos Kankkulan kaivo kuuluu radiosta?
En minä kuuntele sitä. Ei, koska minusta tuntuu, se on niin kuin Leif Fager sanoi aikoinaan, että mitä te näyttelijät saatte, kun ne oli myyty televisiolle, esimerkiksi mitä te saatte niistä, niin hän vastasi, että häpeän. Ja kyllä minulla on vähän semmoinen tunne, kun mä olen joskus kuullut niitä, että kyllä mulle pikkusen mä haluan mennä vaan yksinäisyyteen, että voi hyvänen aika.
Me katselemme tässä Neuloskan kotona nuotteja, partituureja. Täällä on esimerkiksi Toivo Kärki on omistanut teille, Eija Inkerille omistettu 22.11.1954 Toivo Kärki. Toivo Kärki elää vielä tietenkin musiikkiriimeissä, mutta hänen muistokseen vietetään Asikkalassa nyt tänä kesänäkin Toivo Kärki-tapahtumaa. Ja Toivo Kärki vietti kesälomiaan tuossa Asikkalan Kopsualla. Olikohan se sattuma, että Toivo Kärki oli näin lähellä ja paljon teitte hänen kanssaan musiikkia sitten?
Mä en oikein tiedä, että ei niistä oikein puhuttu koskaan, niin se, että mistä sitä ollaan kotoisin ja mistä ei, koska minähän en ollut täältä kotoisin, mutta hän oli kyllä täältä. Mutta meilläkin, siis sekä Helismaan että Kärjen kanssa, niin ehkä se nyt johtui juuri tästä minun viidepuolestani, että mä erinomaisen hyvin tulin toimeen näiden herrojen kanssa.
Se oli varmaan ihan oma taidon ja taiteen lajinsa kyllä, se on, tällaisten persoonallisuuksien.
Se on, se on. Ja sitten niin kuin tämä, niin kuin olen kertonut tästä juuri tästä Kankkulan kaivosta, niin siinä oli se oma huumorinsa. Ja sitten myös tuli ulkoa päin. Nämähän olivat siis Alpola ja Aune Haarla, hehän olivat siis radiohenkilökuntaa, mutta nämä herrat tulivat ulkoa päin. Ja siinä oli juuri se sama juttu, että se piti se huumori, se vakava huumori, oli siinä sellainen kantava
voima.
Kantava voima, joo. Ja jos mä voin pienen pätkän kertoa siitä, siinä oli tämä Laiskalassi ja Marjan. Kaukokäyhkö oli Laiskalassi ja minä olin Marjan. Sitten heillä oli poika, jonka nimi oli Lunkentus. Siinä on semmoinen roistokopla, joka sieppasi Lunkentuksen. Ja sitten he lähettivät kirjeen, tämmöisen, niin kuin tiedätte, vaatimuskirjeen.
Uhkauskirje, kiristyskirje melkein.
Tälle perheelle. Ja se oli osoitettu Laiskalassille. Ja se kuului näin, että sun pentus on ryöstetty ny. Jos tahdot sen takaisin ny, ota 1 000 000 taalaa sä ny, tuonne avikon lairalle ny. Niin tämä oli tämmöistä, siis että sinä leikittiin. Jollakin he tekivät oikein siis tämmöistä ihanaa juhlallista runoa mukamassa, mutta siinä oli aina tämä koira haudattu. Mm. Ja sen takia niin mä luulen, että se jollakin tavalla
istui teille.
Istui. Se istui juuri sitä, että huumori täytyy tehdä vakavasti. Äärimmäisen vakavasti.
Sen kanssa ei pelleillä.
Ei pelleillä. Huumori ei ole mikään nauratuslaji.
Kun me katselemme näitä muistoja täällä niin tässä nipussa löytyy 1-2 tällainen käsikirjoitus. Aune Alatuuhonen on tehnyt Carmen from Kankkulas. Ja tässä on Neulaskan osaa nyt sitten kirjoitettu tähän. Ja tässä on tällainen 3 liuskaa käsikirjoitusta. Ja täällä on aina sopivassa väleissä sitten tällaisia pieniä laudun lurauksia.
Tämä Räätäli Neulasvainajan ja Mantan avioliittohan oli vähän hankala siinä mielessä, että kun tämä Räätäli Neulasvainaja todellakin, niin kuin mä kerroin aikaisemmin, niin erehtyi ryyppäämään. Ja Mantahan pani hänet sinne perunakuoppaan ja sitten haki pois ja niin edespäin. Mutta tässä Manta sitten laulaa sellaisen pienen kommentin tästä asiasta. Luulit vangiksi saanees kotkan, kun miehen sait sinä pyyryksiin. Saitkin lannapan ja lanapaan potkan ja jouruit itse listeriin.